لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
بسم الله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. حمد وشكر وصيب خداي مظن بن قوام بردوا من سرخاندنا تل حديثة إمامنا ورحمة خداي لبيتن. أم جشن حديثة دوازده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أبي هريرة خالد تعالى جرازي بيتن أبي حديثان ابو مفاد قهي السود بيشتن پیغمبری صلی الله علیه و سلم گود جبوشیو اسلامت یو بی کسیه اوی کو وی تشتی تیلیتن وی تشتی نکیتن اوی کو موی وی تی نچیتن وکی زنات بیجن اوه هنی اصلا که مزنت آده بادا بینه بشتابت خود چند تشتی که جان پیغمبری صلی الله علیه و سلم یه گودی جبوشیو اسلام وی کسیه اوی کو وی تشتی بیلتن اوی کو موی وی تی نچیتن زنات بیجن مزنترین مایتی کنن او هنی یا کش دوی دست پید کتن ش آخفته نی تو در رابی تشتیکی بیجی که چه مایتی تی نچیتن چه پیوند یا تا پیوند نبیتن او هنی ول مرووید کتن که او آدابی هنی جان دف مرووی نمینیتن هرگاه وکا آخفته نک یا تا نبیتن مجلسه که تو بکی میگف که دی شخصیت و تهیت خاره او دیول تهیتن که تو جاوید دور برد خودو بی خاره وكي معاذ كره جبلي دمي كوبسكوش پیغمبري كي صلى الله عليه وسلم عجيب جرتي و گوتي اي پیغمبري خودي اري از مون ول مرو ويت كدن كومرو بشت جهنمي پیغمبري صلى الله عليه وسلم گوتي اري موج بلي از مون تستي كي دي هيك ول مرو ويت كدن كومرو بشت نوف جهنمي دو يعني از مون نبتني ول مرو ويت كدن شخصيته مرو بيت اخاري بل كو ول مرو ويت كدن كومرو داخلي جهنمي جي بيتن و جد ویدن ام گلک هشیاری از مانی خوبین گزانا دمی که وی حدیث هنی شرحت کن پتر سر او هنی چن که مایتی کرنا امرو ویش از مانی دست بید گدن که تو دی تشتاکی واسا بیجی دورو بری تا دی بی عجز بن تشتاکی واسا دی بیجی اصلا نیاته که تو وی اخفنه هنی بیجی او هنی الویری بمه دیار بیتن که هر کسک ویدن خوب نیاسیتن که چند حقی بیه باخویتن کسان گاوی چند بو اوی اخفتن هنی تا چند او اخفتن هنی دی فایده بیتن بکیتن وکی امام نوی رحمت خدای لی بیتن بیشتن هر گاو وکاتو یا باخوی تو دی صح که اخفتنیم نا اخفتنی اره هر دو که وکی ایکن هکر تو باخوی یا جی تو نا اخفی هر دی وکی ایک بین بگف که تو نا اخفی صح که هکر هر دو وکی ایک جی بین بیدن آخفتن ها خوش بیدن او تو حس که باخوی او تو بیدن تشتیکی بیشی بس باری تو بیدنگی حل بجیری شبر که فایدیوی دی پتر بیدن هاش بر هنده پیغمبری صلی الله علیه و سلم گوتی ترکوه ما لا یعنی تو چپکه تو وی تشتی بهله تو وی تشتی نکه اوی که مایده تی نچیدن زنا چت بیشن بیشن اوهانیش اقوالا بگیره یعنی آخفتنا هر آخفتنا که هبیدن تازانی مایده تینا چیتن تو ده هیلی تو ادوینی کسی که شوله کیت کتن تو دزانی مایده تینا چیتن تو ده هیلی و هر واسا حتی اگر تو او کس جی بی اوی که تو دعویت که تو ده صح که اره بوتا درسته وی گفت که تو وی آخفتنا هنی بیجی یا نه وی گفت که اگر تو بزانی مصالح هاوی پتره و فایده توی پترن که تو نبیجی وی آخفنه هنی بگفت که مایتی کرنه تو برانبر زانا یا تا خوی تو برانبر خودان علما تا خوی بگفت که بیتن تو ازمانی خوب بگیری او هنیش دیست بیتن مایتی کرن یعنی هر آخفنه که تدویتن بکی هر شوله که تدویتن بکی هر دعوه که تدویتن بکی دی صح که اری که فایده تی دهه یا نه اگر تزاین دی چی تا بابی مایتی کرنه بگفت که دی تو راستی او تو او هنی نگی شبرکو خلطیه که وی گفت که تیتا کرن اوهانیه هنده کس جدل سوزیاخو بوده اوی që dërsu zjohu buhën dhe doku munkeri bedel ken, u pjen e maruf, dhe që ken, dhe robën të shteki waso ken, ku që i të bitën muaj unë, të i në qitën. Avo hëni, jo khalëte. Heshtë, avo muaj ku, avo muaj ku të vishullë hëni bëken, belku, vigof ki të bitën zërëve pëtër bitën, u avo hëni të bitën muaj të i kërën. Khalët jeko dhe që avo hëni, hëndek gjoro, hëndek kës, sërvono për dvije muaj ku të ndek të shto bëken. Ul sërvono jo për dvije, ku avi mund kërë hëni bedel kënë u pëkjene maruf, dhe që vi hadithë hëni tërsen, u dhe bëzhen avo hëni muaj të i kërën e kërën bëken. Në khir, në ifrat, në tafrit, në të robë ish haddi zede avo hëni bëkej, u në të robë ihmolit i lo bëkej. Avo hëni e, të dhe të më gjemma i do, kadri khuzani, u të dhe sango khuzani këtë më gjemma i do qende. Hërgove ko, avo hëni me gjibë gjikir, wallahi di mazëntërin dawa hëtë e kërën, u di mazëntërin sërkeftën dhefte habitën. Të shtë të bëzani, mojtët e noqitën u haddët e nine, të dhe lëvele rrawës ti. Awa të zani gji, ku di fojdi ku habitën, u di shëj, ave, mun kërë hëni bedel kje u kje maruf, u shulitëja të di avu hëni kje. Shberku, avu hëni e hikmet. Hikmet për nësave qëje, ave e ku të herë të shtë e kjilë gjihë vedani. Hërgove ko të herë të shtë e kjilë gjihë vedana, ave sërkeftën e wallahi. Agar të hikmet në bitën, herë të shtë e kjilë gjihë jedi dani. U di hëmjo të e kjilë kje. Shber, qëtë evru kje do, gjele kjes kefnet shubhata do, gjele kjes të shi khalat jo bun, awa hëni, ave të hëni, ave hadisa hëni gjibë e gjenekir. U gjelek shul kirën, wallahi mua i wana të i natë që. Hata ku keshne, avon khalat jitë hëni e të mazën. Ve gjë gjëllë sërme për dhvije, em sango hu, u harua sabzanin, ka që di bitë e mojt e kirën bume, do ku em avon hëni nekejn, u hasab almi hu, u të i geshna hu, dawe bëkejn, u webkejn jo ku rabbal alamini, bume në visaj. Hata vire bëllo bëz bitën, walhamdulillahi rabbil alamin.
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.